Familia. Familia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli u familiologiju. Evo ovako pomalo ističe ili curi ili odlazi decembar 2017. godine u zavisnosti od toga kako doživljavate vreme kao ono koje teče, znači tečno je, nekad se vodenim časovnicima merilo vreme, da li curi kao pesak ili tik taka, od volje vam, izaberite ono što najviše želite i što vašem osjećaju za vreme najviše odgovara. U ovom trenutku nama najviše odgovara da se sa decembrom oprostimo preko decembarskih porodičnih priča i prva među prvima je priča o Jovanu Jovanoviću Zmaju, koji je rođen u Novom Sadu 6. decembra 1833. godine, a umro u Sremskoj Kamenici 14. juna 1904. Da je samo napisao Điha Điha i zamislio dete koje se igra tom zamišljenom igrom i igračkom, zaslužio je mesto u svim antologijama za decu, a nije samo to napisao. Uživajte u Zmaju.
Preko praga.
Porodična priča.
Snimanje počinje.
Daje se na znanje.
Mi smo glumci novi.
Pozorište naše ima 6 drugova.
Upravo je arena jer nemamo krova.
Publike nam treba.
Zato je zovemo.
A mi ćemo se truditi da je nasmejemo.
Muzika će svirat.
Što god se seti, devojčice smeju i lutke poneti.
Pa sad, ko je željan gledat pozorišta?
Nek izvoli doći.
Ne plaća se ništa.
Ne samo da se ovo pozorište u stihovima nije naplaćivalo, često je i lečenje bolesnika bilo besplatno.
Stihovi i stetoskop? Pa znamo li o kome je priča?
Znamo, nego šta?
To je Agamemnon.
Budalina Zmale.
Ha, ha, hihić.
Ma ne, to je Kata Popovićeva.
Možda Makarko, ne.
Je li Rampaša Rampašević?
Kaže mi neku pesmu koju je znaš, pa ću i ja znati ko je taj čovek sa 500 pseudonima. Evo ti.
Tu, kralj rimski balahaha, obećao svom narodu da će dati juhahaha.
Znaš li ko je? Naravno, to je Smelvan Kadislav Plaćanski.
Predajem se.
Sad ćeš znati.
Ali je lep ovaj svet, onda je potok ovde cvet.
Sad još jednom.
Zašto?
Joj de čudaše vilag, omot potok it virag, orro santu erve kert, otto nap it hűvös enyh.
Ali je lep ovaj svet, onde potok ovde cvet, tamo njiva ovde sad eno sunce eno hlad.
Zmaj!
Jovan Jovanović. I tu se krije odgovor, a krije se i pesnik iza brojnih pseudonima.
Agamemnon.
Pisao je i poeziju ne samo za decu, koja se često nije dopadala odraslima, pa je da bi im rekao šta misli mnogo puta menjao ime.
Tako je Jovan Jovanović Zmaj postao Zmaj, kao treći maj. Tri je u stvari z, a mesec maj se sam dodao. Važan dan održavanja majske skupštine je 1848. godine, kada su Srbi i u Sremskim Karlovcima dobili autonomiju kojom nisu bili zadovoljni.
Tog dana, 3. maja, rodio se Zmaj, a Jovan Jovanović je rođen 6. decembra 1833. godine. U ulici Zlatna Greda, u Novom Sadu, koji se i danas tako zove. Porodica je bila poštovana i poznata.
U njoj je Jovanovo detinjstvo bilo veoma srećno. Kažu da je u njihovoj kući dolazio i čuveni Njegošev učitelj, pesnik Sima Milutinović Sarajlija.
Od istoka i zapada, od sjevera i sa juga, susretnula se ovdje sada nekoliko sudruga.
I kao u onoj bajici, kada vile žele razne želje za novorođenu princezu, Sarajlija je pred usnulim dečakom poželeo
da ih sloga sveta vlada koja bo ovdje i svukud.
Da Bog da pesnik bio. Bio bi Zmaj, verovatno, i bez želje pesnik, jer otac mu je kupovao mnoge knjige još dok nije pošao u školu. Tako je Jova najviše volao knjige. I vruć hleb, veliki kao točak od kola koje vuku konji.
Naravno, imao je i strahove. Najviše se plašio odžačara.
Odžačara.
Možda je već 1849. u Rigu, da bi pobedio strah, smislio prvu pesmu Prolećno jutro.
Učio je posle završene gimnazije po očevoj želji studije prava u Pešti, a studirao još i u Pragu i Beču. Ipak više je volio medicinu, to je završio i postao lekar po znanju.
Svoje lekarsko znanje Zmaj je objavljivao u stručnim časopisima. Jedan tekst je posebno zanimljiv. O spavanju i bdenju po Klinkeu, Srpski omladinski kalendar 1873.
I slobodan čovjek koji ne mora nikad morati, treba iz razloga razuma sam svojevoljno da posluša mig prirode. Mesto gdje će u vreme snažan, prirodan, zdrav san uživati, valja da je tamno i u tišini. Svako draženje čula valja otkloniti. Ne treba tu ni lampe, ni žiška. Oči su na miru, nekim ništa ne smeta. Uvu treba mira. Da mu ne smeta jasno tikanje, izbijanje sastačelo glave. Ni onda kad držimo da smo se na to već navikli.
Svako tako draženje budi i rađa snove.
Kad u postelju legnemo, valja stresti svu brigu, rasterati misli i nemile uplive što ih je dan u duši nam ostavio. A nemojte misliti da je to nemoguće. Moguće je to, ali se ište postojana i krepka volja koja i druge mnoge i veće prepone savlađuje. A to ćemo lakše postići ako pred spavanjem ne zanimamo se duhovnim naprezanjem,
špekulacijom, naučnim ispitivanjem,
strastnim osjećanjem, a naročito ako u postelji ne čitamo, što mnogi čine, stariji i mlađi, što se nikako preporučiti ne može, jer to dovodi mozak u ono stanje koje je prirodnoj mu potrebi sasvim protivno. Iz toga se rađaju mnoge bolesti. Treba upeti jaku volju. Sad hoću da sam u duši miran, i to neće dugo bez uspeha ostati.
Prirodni zakon iziskuje da se pred spavanje pomrači svet našeg predstavljanja.
Da se sve većma i većma na jednu misao svede. Tim putem pođemo dalje, pa će i ta jedina misao da pobledi, da potone, da je nestane.
A po onome što je bio verovatno po rođenju i po onoj želji Sime Milutinovića sa Sarajlije, postao je i ostao najviše pesnik i prevodilac s mađarskog, ruskog, engleskog, nemačkog.
Njegove pesme su prevedene.
Na mađarski, na primer...
Jojde čodaše, vilag, omot potok it virag, arra santo erre kert, otta nap it hűvös eny. Otta duna, aranylón, amotta fű itt a lomb, pacsirta szól ugyanhol, itt vagy szívem, itt dobol.
Ili engleski?
Prevelić je Nikola Tesla i mučio se. Zapisao je da se
pogdekad mora promeniti po koji redak.
Htedoh prevesti Đuliće, ali je preteško. Ipak ostalo nam je ovo.
I begged the kiss of a little maid. Shyly, sweetly, she consented.
Jedna cura mala poljubac mi dala,
afraid,
a što ga je dala,
gave,
kad se pokajala. Za poljubac jednu pesmu je iskala. Kad se pesmu htela, što sam i ohtela.
And I'll give her this. He's charmed the heart from my lonely breast.
A kako mu se desila velika ljubav?
Jedne godine i u vreme branja grožđa 1861. razbolela mu se sestra od tetke. Došla je da je neguje jedna lepa devojka, neobično se zvala Eufrosina, zvana Ruža. Došao je zmaj da obiđe sestru, zaljubio se u devojku, ali... Kako je bio stidljiv, još iz detinjstva lakše mu je bilo da napiše pesmu i to ne devojci nego sestri.
Sestro moja sele, odlani mi tugu, oj zagrli sestro svoju vernu dugu.
Pesma ih nije zbližila, ali jedno pismo jeste.
Mila gospodice Ružo, vi čitajući ovo pismo, ili ste se namrgodili ili zastidali, ako se mrgodite, derite pismo. Molim vas, nemojte dalje čitati.
Pročitala Ruža pismo, zavoleli su se, decu urodili... Ali deca su umirala, pa Ruža nije mogla, da ih prežali i ona je umrla. Zmaju je ostala samo pesma.
Legli vali pa zaspali kao višim čudom nekim, majna im bogodana čelo gladi dlanom mekim, pa sad plavi noći sveta. Treperite zvezde, milo, evo more, duša moja, ujedno se s vama slilo.
Utehu je našao lekarskom radu, on u Beogradu, u današnjoj Nušićevoj ulici. Ovde u komšiluku radio Beograda obaveštava pacijente da ga mogu naći.
Svakog dana kod kuće, od svanuće do 8 sahata,
sahata
i u podne do 2 sahata.
Najčešće je liječio sirote.
Čak im je i lekove plaćao.
Ne zaboravak, čekaju ovi zmaj.
voleo je decu i za njih pisao razne pesme.
Doleteće ptičice, junuće se grana, otpanuće jabuka, dignuće je ar.
Pravio časopise. Dosetke.
Ja sam napravila jednu zagonetku.
A kakvu to? Da čujem.
E pa pogodite. Zagonetku treba pogoditi, a ne da vam ja kažem.
Nekad su djeca neverna družina. Možda jer kod djece plač i smej u jednoj torbi stoje. Ipak, deca su večno čuđenje u svetu, pa se čude svačemu, a ljudi, osim pesnika, ničemu, ha, 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 i tako.
Ponovo se nastanio, posle mnogih mjesta i gradova, u svojoj Sremskoj Kamenici i onda je 14. juna 1904. godine oglašeno ono što je sam zapisao.
Čika Jova je danas umra. Naručite pogrebne potrebe druge klase po njegovoj naredbi. Ne treba ni jednog venca, drveni sanduk 1 metar i 72 cm. Ogreb sasvim skroman, ni pošto grobnicu.
Ta želja mu se nije ispunila. 15.000 ljudi ga je ispratilo.
Eto.
Imali smo dve zaista eksplozivne stvari u ovoj porodičnoj priči. Jedno je prevod Zmajeve poezije na mađarski koji nam je omogućio Marko Čudić, koji je vanredni profesor i šef katedre za hungarologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu, a druga je tekst o spavanju i bdenju. Do njega smo došli zahvaljujući doktorantu na fakultetu filozofskom u Beogradu, u Novom Sadu na katedri za književnost Ivanu Šterlemanu. Hvala im obojici. Slušate prvi program Radio Beograda. Yeah. slušate Familiologiju, jednu od završnih emisija u kojima biramo one koji su rođeni ili umrli u decembru. U porodičnim pričama je došao red na Vilhelma Grima, jednog od čuvene braće Grim, koji je umro 16. decembra 1859. godine, a rođen 24. februara 1786. Te čudesne bajke koje su braća zapisala, to su umetničke bajke, verovatno su na tragu onoga što je tvorevina civilizacijska. Bajke jesu bogatstvo celog sveta, nije ni čudo da su uz Bibliju najčitanije od kako se čita. Dakle, porodičnu priču braće Grim kazuje Zoran Penevski, književnik.
Eigentlich muss diese Episode so anfangen. Es waren einmal zwei Brüder. Sie hießen Jakob und Wilhelm.
Kad se kaže braće Grim, ja ne znam da li ljudi pomisle prvo na Jakoba ili na ono kome malo teže pamte ime. Godinu dana je razlika između njih, Jakob je stariji. I nekako su oni sjajna kombinacija Jakoba koji je očigledno bio onaj trezveniji, naučnički raspoloženiji, stabilniji, zdraviji. A Wilhelm je predstavljao onog slabijeg, emotivnijeg, senzibilnijeg. Braće Grim su značajni ne samo kao oni koji su zabeležili jednu od najpoznatijih bajki koje su zapravo tekovina naše civilizacije, nego su zapravo i oni koji su prvi osjetili kako taj prelaz od usmene tradicije treba da bude zabeležen. Jakob i Wilhelm su potekli iz jedne vrlo siromašne porodice, vrlo su rano ostali bez oca. Nisu bili najstariji od devetoro dece koje je porodica Grim imala, a od kojih su troje već preminuli kao vrlo mali. Oni su ipak bili nekako najstabilniji i uvijek su kao par predstavljali nešto na što je majka njihova mogla da se osloni. Osim toga, bili su gimnaziji odlični đaci, čak đaci generacije, najprvi Jakob u svojoj generaciji, a Wilhelm u svojoj generaciji. Potom upisali su fakultet, studirali su prava, odnosno zaljubili su se nakon toga vrlo brzo u lingvistiku, jezik i književnost.
Der Mond schimpft auf den Stern, der so weibisch neugierig das menschliche Geschehen betrachtet.
Imali su sreće, odnosno ako postoji sreće u nekim širim okolnostima kao posmatrano, da poznaju najbolje nemačke romantičare i da zapravo vrlo mladi u jeku snage uđu u romantičarski duh, pre svega nemačke. Dakle,
kao što je renesansa bila obnova duha, nama je potreban novi zanos.
Trenutak početkom 19. veka kada ljudi izlaze iz one prvobitne racionalnosti koju je donio 18. vek.
Možemo se vraćati jedino izvorima, narodu, mitologiji.
A ulaze u veliku slobodu ljubavi prema prirodi, prema svojim korenima, prema narodnom blagu i prema nečemu što nosi jedan poznati svetski bol, odnosno jedna osjećaj da postoji jedinstvena duša u prirodi i u ljudima zajedno. Obično se kaže da su njih dvojica bili apsolutno posvećeni i upućeni jedan na drugog. Svi podaci govore da su oni sve krize preživljavali zajedno, a bilo ih je dosta, počev od konstantnog siromaštva, pa čak i do političkih problema kada su se kao mladi pobunili protiv stavova jednog od vladara u državi u kojoj su studirali, pošto je Nemačka tada još bila podeljena i jedan od romantičarskih ideala bio je da se Nemačku ujedini.
Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und sie wurde so wütend, dass sie zunächst nicht auf die Hochzeit kommen wollte.
Njihova prva knjiga, Deči porodične priče, izašla 1812. godine i nije bila namenjena deci, nego je to bio zapis tradicije koja je bio upućena na decu i porodicu. Uspeh je usledio vrlo brzo, ne odmah, ali vrlo brzo. I srećom, posljednji deo života proveli su u Berlinu, već kao poznati ličnosti, kao naučnici, kao filolozi, gramatičari. I osim skupljanja bajki, kaže se da je njihov korpus negde oko 210 ili tu negde. Oni su također veoma zaslužni za nemačku gramatiku, za neke druge pravne spise, za proučavanje mitologija u širem evropskom miljeu i pre svega na radu u nemačkom rečniku, ali su nažalost stigli samo do slova F.
Fischers Fritz fängt frische Fische, frische Fische fängt Fischers Fritz.
Zašto srpsku gramatiku ne posvetite knezu Milošu?
Zašto? To on je analfabet.
Da, možda bi ga to natjeralo da vas nagradi za svu onu počast koju ste do sad učinili srpskom narodu u njegovom jeziku.
Ja to nisam radio zbog počasti.
Znam, ali ipak lijepo je dobiti je.
Vidite, ja sam tom počasti prema srpskom jeziku i poeziji ukazivao počast nemačkom jeziku.
Sad i vi laskate, a?
Ne, nikako. Vidite, sve je počelo još pre nego što ste nam vi otkrili Srbe, a sa naginicom. Kad je prosvećenost dosegla do dogme, licencija poetika je izostavila dušu i izokrenula se u vlastitu suprotnost. Težnja prema klasičnom je postala zakon. Nama, Nemcima, je bilo teže. Nas je gušio klasicizam koji je zapravo francuski. Ono što je bilo izvorno u nemačkom narodu pokazali smo. A vi ste nam otkrili Srbe kao jedan veliki izvor.
Braće Grimm su otvoreno govorili o uticaju srpskog jezika i srpske kulture na njihov rad. Oni su i naučili prema tvrđenjima, dakle, i srpski jezik. Njihove veze sa Vukom Karadžićem su čvrste i očigledne. Čak su nagovarali Minu Karadžić da prevede na nemački što više srpskih narodnih pesama i priča. Postoje podaci da su oni zaista na skupovima, jel, intelektualaca nemačkih recitovali pesme srpske koje su preveli ono što svi uvek s ponosom ističemo, da je Goethe bio oduševljen našom poezijom. To je upravo ta veza preko Vuka Karadžića, braće Grimm, koji su pokazali to Goethe-u, pa je on tako došao do toga.
Der Mond schimpft auf den Stern, der so weibisch neugierig das menschliche Geschehen betrachtet.
Mjesec kara zvijezdu Danicu. Gdje si bila, zvijezdo Danice? Gdje si bila, gdje si dangubila, dangubila, tri bijela dana? Ja sam bila iznad Biograda, gledajući čudo neviđeno.
Druga veza braći Grimm jeste svakako je ova filološka vezana za gramatiku, za rad na jeziku, gde sigurno postoji veliki broj razgovora i utica između Karadžića i braće Grimm upravo na tom leksičkom radu.
Kao što vama treba svet, tako je svetu potrebno ono što imate vi Srbi. Vaša poezija je jedan gromadan kamen koji mi postavljamo u fundament, u temelj novog duhovnog zanosa. Vašom novom lajpciškom knjigom poezije probudili ste u meni staru ljubav. Kako su lepe te pesme. Iz toga će se još mnogo šta roditi. Pa nema li Goethova Ifigenija onu istu tajanstvenu smirenost kao Hasanaginica?
A postoji još jedna tako zanimljiva veza, da su braća Grimm zapravo bajku Pepeljuga verovatno prvi put pročitali na srpskom jeziku iz Vukovih priča, mada pitanje, pretpostavimo da Vuk nije znao da Pepeljuga nije srpska narodna priča, nego je Perova, potiče, dakle, iz drugog miljeja i malo ranije, pa je nekim, jel, tokom i prepravkama stigla i do nas, pa su tako i tako stigli do braće Grimm.
Que vous êtes longtemps à revenir? Leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller.
I to je jedna također važna stvar koju treba napomenuti, da braća Grimm iako tvrde da nisu pisci svojih bajki, dakle govorili su oni samo beležili ono što su čuli od prijatelja, okoline ili ljudi koji su sretali, da ipak su oni morali malo da menjaju i tu je Wilhelm imao najviše stilskog uticaja, s obzirom na to da su dakle prvobitne grube verzije bajki bile zaista brutalne, krvave, pa su pojedini delići onda morali malo da se ublaže i tim tonom zapravo su shvatili da je to možda upravo put da njihova prijemčivost najpre bude okrenuta ka deci. I samim tim izdanja brojna koja su se pojavila, počela su vrlo brzo da budu ilustrovana. Tako da je taj paket ilustrovanih bajki za decu nastao za vrijeme njihovog života vrlo brzo. Ono što kod bajki jeste jako važno, to je njihova struktura u kojoj su sačuvana znanja i pre svega upozorenja koji uvijek imaju jedan ne moralni ton koliko etički ton, i to jeste zapravo bila jedna od osnovnih namjera njihovog nastajanja, kako inače brzo i upečatljivo vaspitati decu. Bajka je bio očigledno najbolji mogući način. Nije čudo dakle što su i Grimove bajke vrlo brzo postale sredstvo u školama za učenje, ali ono što je sačuvalo dovoljno pravu vrednost bajke jeste onaj deo fantastike i mašte koja otkriva i ono naše onirično, snovito, zaumno, podsvesno, sve ono što dakle mi nosimo u sebi kao bića i što volimo da čujemo kao priča, ma kako to strašno, nemoguće, smešno ili čudesno bilo.
Snežana je postala princeza i ona je svakog dana otišla da posećuje patuljke.
Čiča miča i gotova priča.
jedna čudesna žena, rođena usred leta 4. augusta 1948. godine, umrla je 19. decembra 1875. u Titelu. Po svemu čudesna, po detinstvu, po znanju, po životu, po onome što je uradila i nažalost po onome kako je tugu doživjela. Mileva Marić sa prezimenom još i Einstein jedno vreme u braku svojim čudom, čudnim od naučnika. Čućete šta su o njoj govorili, dakle šta je o njoj kazivala Jadranka Pešti, direktorka istoimrene tehničke škole u mestu rođenja Mileve Marić u Titelu, ali možda će vam biti zanimljivo to što smo Aleksandra Urošević, rediteljka svih ovih priča, i ja pokušale da ju upoznamo sa još jednom isto tako važnom i značajnom filozofskinjom, Ksenijom Atanasijević, koja je trnovit put prošla. O njoj je kazivala Ljiljana Vuletić. Uživajte. Ja sam Vesna Ćorović-Butrić, pisac i novinar. Tragajući po često zamršenim stazama porodičnih odnosa, stigla sam do Mileve Marić Einstein, prve žene Alberta Einsteina i vrhunske matematičarke, i potpuno drugim putevima do Ksenije Atanasijević, filozofkinje i prve docentkinje na Beogradskom univerzitetu. Mileva je starija, rođena je u Titelu, u Srbiji 1875. godine. Ksenija je rođena u Beogradu 1894. Ali mogli su da se sretnu i upoznaju. I izmislila sam pisma koja su mogle da pišu jedna drugoj. Nije bilo teško, dostupna su njihova autentična pisma i autorski tekstovi. Eto, tako sam napravila izmislicu. Pismo Alberta Einsteina, nažalost, nije izmišljeno.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu. Da dobijam redovno 3 obroka u svojoj sobi. Da moja spavaća soba i radna soba budu uredne, i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sledeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena, bez protesta.
Ksenija i Mileva, ćeš da ih upoznam?
A ko će ko da bude?
Pa ti ćeš da, ti si mlađa, budi mlađa.
Ja ću da budem Ksenija.
Mnogo si, ti si mlađa više godina nego što je Ksenija bila od Mileve, ali nema veze.
Aj, mislim da mi se više sviđa da budem Ksenija.
Pa budi Ksenija.
Dobro, pa da.
Godina je 1922.
Draga Mileva, ne zamerite mi što vam se ovako neformalno obraćam. Ne znam hoće li vas ovo moje pismo iznenaditi, a namera mi je da vas podržim i ohrabrim u ovoj godini koja je vama posebno teška. Znam da vam je otac preminuo. Primite moje iskreno saučešće. Želim da ispravim jednu od mnogih nepravdi nanesenih vama. Ispravit ću svoju grešku, barem ovako, što nisam još pisala o vama, a jesam o egipatskoj carici Kleopatri, pesnikinji Marković, pitagorejčarki Teani. Evo danas u ovom modernom vremenu, kad je ženama uglavnom osigurana mogućnost da se neometano udubljuju u ozbiljan rad, iako se i sad još često spotiču o prepone nepoverljivosti, surevnjivosti i podcenjivanja ljudi, kao i onda kad ta mogućnost nikako nije ni postojala, ima žena koje su jačinom i toplinom svoga talenta i širinom i svestranošću svoje erudicije potpuno ravni ljudima. Mi smo obe ovu nepravdu i tekako osjetile. Laž je najveći pat čoveka. Ostajte mi zdravo, vaša Ksenija.
Ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima, i u kući i u školama, gledaju se biće koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijeti urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Mila moja, jeste me iznenadili, ali samo na trenutak, jer setite se, svemir je jedan, beskonačan, nepomičan. Ne menja mesto jer ne postoji ništa van njega gde bi se mogao preneti, jer on je sve, da, vaš omiljeni Giordano Bruno, de triplici minimo. Eto, znam da vas je Bruno naveo na istraživanja, pa je bilo očekivano da to bude i vaša doktorska teza. Čula sam za vaš rad i da ste baš ove 1922. doktorirali. Znate koliko su mi učenja o svemiru važne i bliske. Pa čak i sada, kad mi je otac umro na pomen svemira, osmeh mi se sam nestao na licu. Osjećam vaš naučnički zanos, vašu potrebu da pogledate još više i dublje. A kad tako gledate, sve se vidi. Tome nas je matematika naučila. Čuo sam da i vi volite matematiku. Molit ću se Svetome Petru da vas poštedi svih neprijatnosti koje vas kao ženu mogu snaći danas u nauci. S vama sam, Mileja.
Osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
Ona je zaista imala jedan život koji je složen, ali gde je bila jako hrabra u svemu što je radila, pa uključujući i taj izbor da rodi dete, a nije bila venčana, da izađe na odbranu diplomskog rada, nije bila venčana u poodmakloj trudnoći, da sve to izaziva određene reakcije i profesora i javnosti. To je vreme kada još uvek žene u Evropi nemaju negde ni politička prava, ni prava na rad. Znači, ona je prva žena koja je na politehnikumu upisala fiziku.
Rad je podneo gospodin...
Pričekajte, možda ste ovovi.
Rad je predo gospodin Mileva Mari.
Teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo. Nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo. Nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rad. I'm going to go to the hospital.
Draga Mileva, sve sam u životu primala onako kako jeste i život i pisanje o životu. A evo šta jeste istina o mojoj disertaciji, zašto sam izabrala baš Đordana Bruna. Petronijević me je gurao da slušam predavanje o Brunu, ni on ga nije dovoljno znao, a trebalo mu je to. Nije me njemu privlačila toliko njegova lična tragedija koliko ceo njegov život. Bio je čovek ogromne imaginacije, neverovatnog znanja, dobrog srca, velike pameti i mnogo lakomisle. Čitala sam optužbe protiv Bruna. Pa to zašto su ga optuživali ne bi mogao da uradi niko, a nekomu li tako mudar čovek?
Optužbe i denuncijacije.
Optužbe i denuncijacije su mi bliska tema. Znate da su me optuživali za plagijat. Ali kako to vama da pričam? Pa i vama su razne laži uplovljavale u život.
Laž je najveći pad čoveka.
Laž je najveći pad čoveka. Ostajte mi zdravo. Vaša Ksenija.
Profesor koji je glasao protiv mene, prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma, koji je horibile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
Glavni napad na Kseniju izbio je onda kada je ona bila izabrana za vanrednu profesorku Filozofskog fakulteta. Kad je njen izbor trebalo da bude potvrđen, onda je ona optužena za plagijat u nekim radovima i tada je počeo jedan proces koji se završio tako da je ona podnela ostavku na svoje docentsko mesto.
Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao.
I zanimljiv je jedan njen tekst koji se zove Likovi intrige. Sasvim neodgovorno i ludački zapenušeno dopušteno je tvrditi o nekome svaku gadost koju kakva raspomamljena zavist može da nadahne. Raznosioci spletke ne propuštaju neiskorišćenu ni jednu priliku. Znaju oni kako je plodonosno ubaciti opaku reč onde gde treba. Njena veza sa oženjenim čovekom bila je predmet velikog interesovanja. Žuta štampa je o tome naveliko pisala, njihova privatna pisma su bila objavljivana i ona je bila zbog te veze izvrgnuta poruzi. Međutim, Ksenija Atanasijević nije odustala od te veze, kao što u ostalom nije ni dr. Milan Marković, i oni su stupili u brak, što znači da je ljubav pobedila.
Mila moja, ja sam vam veoma poslušna i nisam radila ništa što nije u skladu sa mojom savešću, osim kada je moj dragi Johancel, tako sam zvala Alberta, u pitanju. Jednom sam mu predložila, jer su njegovi izgleda imali baš lažnu predstavu o meni, eto kako pominjete laž, da im se moram predstaviti u pravom svetlu.
Pismo Albertove majke, gospođi Paulini Winkler. Mi smo potpuno protiv Albertove veze sa gospođicom Marić. Ne želimo da ikada imamo ikakve veze sa njom, da bismo se zbog toga stalno svađali sa Albertom. Ta gospođica Marić nam strašno smeta i kada bih samo mogla, upotrebila bih sva moguća sredstva da je se otarasim. Ona mi je strahovito antipatična. Samo izgubila sam svaki uticaj na Alberta.
Gledano u odnosu na beskonačnost, ovo je mrva. Reč je o shvatanju. A ja ne verujem da je sklop naše lobanje kriv za to što čovjek ne može da shvati beskonačno. Mogao bi, kada ga kao dete ne bi zatvarali među četiri tesna zida, nego ga pustili da malo prošeta po svemiru. Čovjek sasvim lepo može zamisliti beskrajnu sreću, a trebalo bi da može shvatiti i beskrajnost prostora, jer ljudi su tako pametni, šta su sve postigli. I dalje verujem u to. Molit ću se Svetome Petru da vas poštedi svih neprijatnosti koje vas kao ženu mogu snaći danas u nauci. S vama sam, Mileva.
Osjećam se nekako nekorisna. Svega je najvažniji mir.
Ima žena koja je sujačena. Jedan znak da je svojim bližnjima čvrsto drži svoje srce.
Čovjek sasvim lepo može zamisliti beskrajnu sreću, a trebalo bi da može shvatiti i beskrajnu sreću.
Laž je najveći dar čovjeka.
Laž je najveći pad čovjeka.
Laž je najveći pad čovjeka.
Laž je najveći pad čovjeka.
Ovo je rad sa najboljim matematičkim dokazima.
Mileva je bila jako svestrana osoba, tiha, povučena, osjetljiva, svirala lepo, znala matematiku. Bavila se pitanjima koja i dan danas predstavljaju srce fizike, početke fizike, osnovna, temeljna pitanja. Imala je jedan filozofsko-fizički pristup svetu i ta genijalnost Milevina, mislim da još uvek u stvari je nekako sakrivena, kao da tu još uvek nemamo dovoljno podataka koji bi nam nešto više govorili o tome.
Nisam naišla na jasno i nedvosmisleno objašnjenje toga kako je ona dobila novac od Nobelove nagrade. Ili nailazite na podatak u literaturi da je to njoj Einstein dao, da je dao ceo iznos, onda da je dao pola, a negde nailazite na podatak da je to bio njen uslov za razvod. Da je ona pristala na razvod pod uslovom da ako bude dobio Nobelovu nagradu, da on to treba ceo iznos da joj da.
Odreći će se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao.
O Milevi i Kseniji kazivale su Ljeljana Vuletić, filozofkinja, i Jadranka Pešti, direktorka tehničke škole Mileva Marić, u titelu Milevinom rodnom mestu.